Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε και απόψε τους ιστορικούς μας περίπατους στον απέραντο χώρο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και ιδιαίτερα σε εκείνον τον ομολογουμένος ιστορικά δεδαλώδη χώρο της αρχαίας Σπάρτης. Ασφαλώς θα έχετε αναρωτηθεί γιατί δίνω τόση έμφαση σε αυτό που λέγεται κεφάλαιον της αρχαίας Σπάρτης. Δεν είναι από το πληθυσμό. Απλούστατα, η ιστορία της αρχαίας Σπάρτης αποτελεί έναν γόρθιο δεσμό, οι οποίοι πολλοί μελετητές προσπαθούν να τον λύσουν με τον τρόπο του Αλεξάνδρου, δηλαδή με το ξύφος κόβοντας τον γόρδιο στη μέση, αλλά έτσι όμως δεν καταλαβαίνουν κανείς πως δέθηκε αυτό το κουβάρι που λέγεται ιστορία της αρχαίας Σπάρτης. Στόχος δικός μου δεν είναι να εξυμνήσουμε, ούτε να κατηγορήσουμε, είναι να κατανοήσουμε. Η Σπάρτη ήταν και για τους αρχαίους και για μας ένα πεδίο διαρκούς προβληματισμού, ένα τεράστιο ένιγμα που η χρονική απόσταση και η έλλειψη σπαρτιατικού πληροφοριακού υλικού πλην ελαχίστων μαρτυριών και μνημείων κάνει δυσχερή σε εμάς όχι τη λύση, αλλά και αυτή την προσέγγιση του. Σκεφτείτε ότι δεν έχει σωθεί τίποτε μα τίποτε γραπτό από σπαρτιάτη ιστορικό. Ίσως σήμερα να αναφέρω ένα όνομα ενός σπαρτιάτη συγγραφέα του Μόλπη για κάτι συγκεκριμένο, αλλά και του οποίου το έργο δεν έχει διασωθεί και μόνο ο Αθήναιος κάνει μια αναφορά σε αυτό. Ειδικά η Σπάρτη τα τελευταία χρόνια, όπου στο χώρο των θεωρητικών σπουδών υπήρξε μια απόλυτη σχεδόν κυριαρχία της θεοριοπληξίας, υπέστη μια φοβερή δοκιμασία, γιατί έπεσε θύμα ενός νοσήματος, σε εισαγωγικά παρακαλώ, το νοσήματος που εγώ το ονομάζω ιστορικό αστιγματισμό. Κάποιοι ιστορικοί χρησιμοποιούν τα γεγονότα για να ορίζουν ή για να φωτίσουν τις δικές τους έννοιες και όχι οι έννοιες να ορίσουν ή να φωτίσουν τα γεγονότα. Έτσι συμβαίνει κάποιοι να βλέπουν την αρχαιότητα όχι όπως ήταν, αλλά όπως περίπου είναι οι ίδιοι, κάνοντας τον εαυτό τους καθρέφτη του αρχαίου κόσμου. Ο ιστορικός όμως που δεν μπορεί να αποβάλει το ένδυμα της σύγχρονης σκέψης και της σύγχρονης αισθήσεως της ζωής, δύσκολα μπορεί να καταλάβει τον αρχαίο σπαρτιατικό τρόπο ζωής. Εμείς δεν είναι οι Σπαρτιάτες, όπως οι Σπαρτιάτες δεν ήσαν εμείς, παρά το γεγονός ότι έχουν επιχειρηθεί εξομοιώσεις οι οποίοι ιστορικά δεν είναι αποδεκτοί. Η Σπάρτη και από τις παλαιότερες εποχές έχει γίνει αντικείμενο, ας το πούμε, άκρητων θαυμαστικών εκφράσεων, αλλά επίσης και άκρητων κατηγορηματικών εκφράσεων. Θα σας διαβάσω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το 1909 κυκλοφορήθηκε ένα βιβλίο μιας Λάκαινας, της κυρίας Ευαγγελίας Καπετανάκου, τότε κυρία, με τίτλο «Λακωνικά περίεργα», όπου μέσα εκεί διαβάζουμε την υπερβολικά εγκομιαστική φράση: «Η Σπάρτη, η Αθήνα, η Ρώμη είναι τα τρία μόνα σημεία της γηίνης σφαίρας, τα ορατά και διαγυμνού οφθαλμού και εκ των άλλων πλανητών». Από ό,τι έχω υπόψη μου εγώ, που οι αστρονομικές μου γνώσεις είναι ανεπαρκείς, από το φεγγάρι που είναι το πιο κοντινό μας ουράνιον σώμα φαίνεται μόνο το σινικό τείχος. Δεν ξέρω αν οι Κινέζοι φτιάξουν τώρα και κάποιον καινούριο ουρανοξύστη, πιθανώς να φαίνεται και αυτός. Αλλά ούτε η Σπάρτη, ούτε η Αθήνα, αλλά ούτε και η Ρώμη είναι ορατές διαγυμνού οφθαλμού από άλλους πλανήτες. Ακούστε όμως τώρα και τι έγραψε για την Σπάρτη ο Πέτρος Βλαστός, ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του δημοτικισμού, στενό συνεργάτης του Γιάννη Ψυχάρη, στο περίφημο έργο του «Παραβλάσταρα», κάνει εδώ πέρα ένα λογοπαίχνιο με το όνομά του Πέτρος Βλαστός, που εκδόθηκε από την Εστία το 1936. Η αρχαία Σπάρτη λέγει: «Είναι τυπικός ταϊφάς». Ταϊφάς στα τουρκικά είναι το στρατόπεδο. Οι παππούδες μας το 21 τον έλεγαν ταϊφά. Έμεινε απολύτιστη. Από τον καιρό του Λυκούργου ποτέ τους δεν έχτισαν πόλη μήτε τυχιά. Ξενοφοβία τους έκανε να ξορίσουν το εμπόριο. Γι' αυτό το νόμισμά τους ήταν από σίδερο, δηλαδή άχρηστο. Μήτε τους υποτακτικούς τους περίοικους από μινάρια των πολιτισμένων Αχαιών τους άφησαν ποτέ να πλουτίσουν. Αν κανένας τους έδειχνε πως μαζεύει βιός, οι λαμπροί Σπαρτιάτες σηκώνονταν νύχτα και πήγαιναν και τον έκαιγαν ή τον εσφάζανε μέσα στο σπίτι του. Ο ταϊφάς είναι πετρόψυχος και φθονερός. Τόσο γνωστά είναι τα καθέκαστα σπαρτιατικής κοινότητας που καταστά περιττό να τα θυμίσω. Μαύρο ζούμι και άδας, μητριαρχικά συστήματα, έφοροι και διπλοί βασιλιάδες, η ακίνθια, όλα μυρίζουν ταϊφά. Στις τέχνες, στη φιλολογία, στη φιλοσοφία, στην ιστορία, η Σπάρτη έμεινε βουβή. Μπαούλο ήρθε, μπαούλο έφυγε. Αυτές είναι οι δύο ακραίες περιπτώσεις, από τη μια μεριά άκρητος θαυμασμός και από την άλλη μεριά άκρητη επίκριση που συνεχίστηκε ως τα τελευταία με ένα βιβλίο που βγήκε υπό τον τίτλο «Έκφυγη», για να δείξει ότι η Σπάρτη δεν ήταν τίποτε άλλο, λέγω μια λέξη που δεν είναι δική μου, είναι του συγκεκριμένου βιβλίου, ένα απέραντο πορνοστάσιο. Το γεγονός ότι η Σπάρτη ανέδειξε έναν Τυρταίο, έναν σοφό των Χήλωνα, τον Λακεδαιμόνιο, και ότι στη Σπάρτη υπήρχε ένας απόλυτος σεβασμός προς τους γέροντες, ώστε και σήμερα πραγματικά να τους ζηλεύουμε, γιατί ποτέ άλλοτε στην ιστορία οι γέροντες δεν είχαν την εκτίμηση και τον σεβασμό που ετύχαν οι γέροντες Σπάρτης, όλα αυτά τα παραγράφουμε. Όμως, επειδή δεν είναι στόχος μου να μιλάω θεωρητικά, θέλω να ξαναπιάσω το νήμα της προηγούμενης εκπομπής και να σας πω λίγα περισσότερα για τη σπαρτιατική αγωγή, για να δείτε πώς γίνεται αντικείμενο παρεξηγήσεως ένας τρόπος αγωγής που δεν είναι νοητός σε μας. Είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι στη Σπάρτη επιτρέπεται στα παιδιά να κλέβουν, αλλά δεν επιτρεπόταν να συλλαμβάνονται. Και όπως σας είχα πει, τι να κλέψεις στη Σπάρτη? Αυτό που μπορούσες να κλέψεις ήταν κάποιο τρόφιμο, και θα δούμε γιατί έκλεβαν τα Σπαρτιατόπουλα τρόφιμα. Όμως πριν φτάσω σε αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι οι νεαροί εκείνοι Σπαρτιάτες, 20χρονοι, οι Ήρενες, που αποτελούσαν κατά κάποιον τρόπο την αφρόκρεμα της σπαρτιατικής νεολαίας, αυτοί υπέβαλαν τους νεότερους τους σε μια ολόκληρη διαδικασία, όπως παραδείγματος χάρη σαν υπηρετικό προσωπικό, για να τους μαθαίνουν να μαζεύουν ξύλα, να μαζεύουν χόρτα, για να μαθαίνουν με τον τρόπο αυτό να επιβιώνουν. Ήταν δηλαδή τρόποι, προσέξατε, επιβιώσεως, ασκήσεις επιβιώσεως, όπως λέγονται στη σημερινή γλώσσα. Οι Ήρενες μάθαιναν τα παιδιά, τα μικρά, να διεισδύουν στους λαχανόκηπους και στα συσίτια και να κλέπτουν φαγόσιμα. Όποιος όμως συλλαμβανόταν, μαστιγωνόταν λόγω της αδεξιότητάς του. Η κλοπή ήταν επίσης και άσκηση παραπλανήσεως και ευκνηδιασμού, διότι μάθαιναν το «εφιός επιτίθεστε» και εναντίον εκείνων που κοιμούνταν ή φύλαγαν σκοπιά μεραθυμία. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε πόλεμος βασίζεται στην παραπλάνηση και συνεπώς οι νέοι ασκούμενοι στο παράπλανάν ήσαν κατάλληλοι για να κλέπτουν τη νίκη, να εφαρμόσουν δηλαδή το τολμάν και πανουργήν. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα φαγόσιμα, θα ήθελα να κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής μου λέγοντας το εξής εκπληκτικό που τα αναφέρει ο Έλιανος στην Ποικίλη Ιστορία και το ξαναναφέρει ο Βίνκελμαν, ο μεγάλος ημνητής του αρχαίου πολιτισμού, ότι οι νεαροί Σπαρτιάτες υποχρεώνονταν να εμφανίζονται κάθε 10 μέρες μπροστά στους εφόρους, οι οποίοι όριζαν αυστηρότερη δίαιτα σε όσους άρχιζαν να παχαίνουν. το πάχος για τους Σπαρτιάτες δεν ήταν επιτρεπτό. Έπρεπε να τους χωράει η πανοπλία. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροάτες, με την λιτότητα αλλά και τη λεπτότητα σε ό,τι αφορά το σώμα των αρχαίων Σπαρτιατών. Εξυπακούεται πως όλα στη ζωή των Σπαρτιατών ήσαν λιτά. Συνεπώς, λιτό θα ήταν και το φαγητό ή το ποτό τους. Τα συνήθεια δέσματα που προσφέρονταν στα φιδίτια, σας θυμίζω φιδίτια είναι τα συσίτια, και εδώ πρόκειται για τη λέξη φιλίτια, διότι το λάμδα στη λακωνική γλώσσα μεταξύ δύο φωνιέντων προφέρεται δέλτα. Και ήσαν λοιπόν τα συνήθεια δέσματα, ήσαν τα τραγήματα ή τα τρογάλια. Τι είναι αυτά? Είναι ξερά φρούτα όπως τα σίκα. Πέρα από αυτό το υπέροχο έδεσμα προσεφέροντο ελιές, τυρί και ο απαραίτητος άρτης. Και μάλιστα σε αυθονία το ψωμί. Το σύνηθες γεύμα των Σπαρτιατών λεγόταν έκλον ή άϊκλον, αλλά μας είναι περισσότερο γνωστό από την ονομασία που του απένιμε ο Πλούταρχος. Πρόκειται για τον μέλανα ζωμό. Τι ήταν αυτός? Ναι, ήταν ζωμός, σούπα δηλαδή, μέσα στην οποία είχαν ρίξει κομμάτια από χοιρινό κρέας. Το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για άγριο χείρους, τους οποίους εθύρευαν στον Ταΐγετο ή και στον Πάρνονα. Επίσης μέσα σε αυτή την σούπα είχαν ρίξει και το αίμα του σφαγιαζόμενου ή του σφαγιαστέντος ζώου. Έριχναν ακόμη μεγάλη ποσότητα άλατιου, επίσης και μια μεγάλη ποσότητα ξίδιου, και το απελάμβαναν παίρνοντας μια ορισμένου βάρους μερίδα, αλλά όπως είπα πριν, ψωμί σε αυθονία. Οι υπόλοιποι Έλληνες ηρωνεύονταν τους Σπαρτιάτες για αυτή την λιτότητα του φαγητού. Μάλιστα, ένας Σιβαρίτης, και θα σας πω μερικά για τους Σιβαρίτες, όταν είδε το φαγητό των Σπαρτιατών, είπε το ακόλουθο ηρωνικό: «Να γιατί οι Σπαρτιάτες δεν φοβούνται στις μάχες το θάνατο». Δηλαδή, όταν το φαγητό τους το καθημερινό ήταν τέτοιο, γιατί να φοβηθούν τον θάνατο? Είπα ότι ο κύριος αυτός ήταν Σιβαρίτης. Η Σιβαρίς ήταν μια πόλη της νότιας Ιταλίας, ελληνική αποικία των Αχαιών. Είχε χάρη στα μπέλια της αποκτήσει πλούτο πολύ, αλλά οι κάτοικοί της είχαν εξαιρετική επίδοση στην πολυτέλεια, στην καλοπέραση, στην τρυφή, στην ραθυμία, γενικότερες απολαύσεις. Τον τόνο της σιβαρητικής τρυφιλότητας την έδινε κάποιος ο οποίος λεγόταν Σμινδυρίδης. Το ξαναλέγω, Σμινδυρίδης ο κύριος, ο οποίος απαιτούσε από τους υπηρέτες του να στρώνουν πάνω στο κρεβάτι του φύλλα από τριαντάφυλλο. Αλλά κάποιο βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί, κάτι τον έκοβε, και το πρωί όταν ξύπνησε είδε ότι ένα φύλλο ήταν διπλωμένο στα δύο. Και αυτό τον ενοχλούσε τη νύχτα στον ύπνο. Οι Σιβαρίτες είχαν σφάξει όλα τα κοκόρια στην πόλη τους για να μη ενοχλούν τον πρωινό ύπνο τους. Οι Σιβαρίτες επίσης απαγόρευαν την κυκλοφορία αραμπάδων, δηλαδή βαριών κάρων, μέσα στην πόλη τους, για να μην τους ενοχλεί ο μεγάλος θόρυβος. Λέγεται ότι κάποιος Σιβαρίτης ίδρωσε όταν έβλεπε έναν ξυλοκόπο να προσπαθεί να κόψει έναν μεγάλο κορμό σε τεμάχια. Καταλαβαίνετε ότι ο κόπος του άλλου ήταν κόπος και για αυτούς. Είχαν ένα θαυμάσιο υπηκό και τα λαουγά τους εξαιρετικά, που τα είχαν μάθει όμως να χορεύουν ένα είδος τετραχώρου, όπως τα λέγαμε σήμερα, καντρίλες. Και όταν κάποτε ήρθαν σε σύγκρουση με τους Κροτονιάτες, οι Κροτονιάτες που είχαν μάθει όλα αυτά τα κόλπα των Σιβαρητών, τι έκαναν? Έβαλαν την μουσική μπάντα του στρατού να παίξει τετράχορο, και τα άλογα αντί να κάνουν επίθεση ενώ τα άλογα των σιβαριτών άρχισαν να χορεύουν καντρίλες, τετράχωρων δηλαδή, οπότε ο σιβαρητικός στρατός διαλύθηκε ως κάρφος οφθαλμού από το στρατό των Κροτονιατών, το οποίο ηγείτο ο περίφημος Ολυμπιονίκης, ο Μήλων, ο θρυλικός Κροτονιάδης. Γι' αυτό έχουμε και τη λέξη σιβαρητισμός μέχρι σήμερα, προκειμένου να εκφράσουμε τους ανθρώπους της τρυφής, της ειδιπάθειας, της πολυτέλειας, της καλοπέρασης, και έχω την εντύπωση ότι αν κάτι έχουμε πάρει ως πρότυπο εμείς οι νεότεροι, οι τωρινοί μάλλον Έλληνες, δεν είναι το δωρικό ήθος ούτε της Σπάρτης ούτε του Κρότονος, αλλά είναι περισσότερο το ήθος της Σιβάρεως, με μία διαφορά όμως, ότι η Σίβαρη εξαφανίστηκε, και φυσικά ας προσέξουμε και εμείς μην εξαφανιστούμε από τον τρόπο ζωής που κάνουμε. Επανερχόμεθα λοιπόν εις τη Σπάρτη. Ωστόσο, οι Σπαρτιάτες που καθημερινά υποβάλλονταν σε γυμνάσια, σε σκληρότατες ασκήσεις και ακολούθως λούονταν στα ψυχρά ύδατα του Ευρώτα, έβρισκαν το φαγητό αυτό, ναι, τον μέλανα ζωμό, εύπεπτο και εύγεστο, κατά τον τρόπο που όταν παλαιά πηγαίναμε στο στρατό και έρχονταν εκεί στις προκεχωρημένες μονάδες ή στα βαριά τάγματα που είχα την ικανοποίηση να υπηρετήσω εγώ, μερικοί αυροδίαιτοι Αθηναίοι ή πυρεωτάκια, οπωσδήποτε με λεπτά στομάχια, δεν ήθελα να φάνε, ας το πούμε, το φαγητό το καθιερωμένο, ας το πούμε μακαρόνια μπλουμ όπως τα λέγαμε τότε εκείνη την εποχή, αλλά όταν όμως μετήχαν επί δύο ή τρεις ημέρες στις ασκήσεις, έβρισκαν και αυτοί το στρατιωτικό συσίτιο αρκετά εύγευστο. Εδώ αξίζει να σας διηγηθώ και ένα άλλο περιστατικό. Σπαρτιάτες, επειδή τα πάντα τα έκαναν με το δικό τους τρόπο ένα θρύλο, είχαν κάνει διάσημο τον μέλανα ζωμό και εκτός της Σπάρτης. Έτσι κάποτε ένας βασιλιάς από τον Πόντο πήρε έναν μάγειρο από τη Σπάρτη και του είπε να του παρασκευάσει αυτό το εκλεκτό έδασμα. Όταν φυσικά το δοκίμασε, το απέπτυσε, γιατί φυσικά δεν μπορούσε, λεπτοστόμαχος δανδύς καθώς ήταν, να το απολαύσει. Και τότε ο Σπαρτιάτης μάγειρος του είπε ότι για να το φας και να το χορτάσεις και να το καλοχορτάσεις, πρέπει να πας στη Σπάρτη να γυμναστείς με τους Σπαρτιάτες, να λουστείς τα νερά του Ευρώτα και ακολούθως να δεις ότι θα σου φανεί, όπως θα λέγαμε σήμερα, Συριανό Λουκούμ. Όμως την μονοτονία και την πενιχρή ποικιλία των σπαρτιατικών σκευασμάτων επίκυλαν και πολυτελέστερα φαγητά, τα οποία λέγονταν ματιοί, δύο ταφ και ύψιλον. Ήταν, όπως θα λέμε, ο δεύτερος γύρος φαγητού ή αλλιώς το επιδόρπιον. Εδώ δεν θέλω να σας μπερδέψω με τα πολλά γλωσσικά που μας έχουν παραδοθεί. Θέλω μονάχα να σας αναφέρω εκείνο το όνομα ενός σπαρτιάτη συγγραφέα του Μόλπη, που ένα απόσπασμά του έχει διασωθεί στους δείπνοσοφιστές, ο οποίος μας λέγει ότι αυτοί οι ματίοι στη γλώσσα των Σπαρτιατών λέγονταν επιδειπνίδες, ενώ ο ίδιος παρατηρεί ότι σε άλλες περιοχές λεγόταν ματίες κτλ. Κτλ. Ο Αθήναιος, ο συγγραφέας των δείπνοσοφιστών, διασώζει μία φράση του κοινικού Μενίπου, ο οποίος σε ένα έργο του είναι αυτός που μνημονεύει το λακωνικό έδεσμα το ματί, και προσέχτε τι περιλαμβάνει τώρα το επιδόρπιο: «Περδίκια ολίγα και χήνια οπτά και τρίφη πλακούντων», που σημαίνει, αγαπητοί ακροάτες, λίγα κομμάτια πέρδικας, ψητά τεμάχια χήνας και τρίματα από ζυμαρικά. Σε ένα τέτοιο τραπέζι, αγαπητοί μου ακροατές, καθόμουν και εγώ. Αλλά ως φαίνεται, ο Αθήναιος είναι επηρεασμένος από όσα γίνονταν στη δική του εποχή στην Ελλάδα και φυσικά και στη Σπάρτη, η οποία δεν ζει το δικό της, τον αρχαϊκό δωρικό τρόπο ζωής, αλλά ένα νέο ελληνιστικό, αφού έχει σχηματιστεί και στη Σπάρτη μια τάξη πλουσίων. Και τώρα πάλι θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να σας πω μετά τι έπιναν και πώς έπιναν οι Σπαρτιάτες. Thank you.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Σας είχα υποσχεθεί λίγο πριν ότι ο επόμενος χρόνος θα διατεθεί εν ολίγης βέβαια, όχι όλος, σχετικά με το πώς έπιναν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες. Ευτυχώς υπάρχει το πολύτιμο έργο του Αθήναου «Οι δείπνος σοφιστές» που μας δίνει μία απέραντη ποικιλία πληροφοριών για την δίαιτα των αρχαίων Ελλήνων και ειδικά των Σπαρτιατών. Ο Αθήναιος αναφέρεται στον Κρητία που ήταν ο κορυφαίος των Τριάκοντα. Ο Κρητίας δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα, ήταν ποιητής και μάλιστα ποιητής ελεγιών και τραγικών έργων και επιπλέον είχε και επιδόσεις στη φιλοσοφία. Έχει συνθέσει λοιπόν ένα ωραιότατο ποίημα το οποίο αναφέρεται στον τρόπο που έπιναν το κρασί οι αρχαίοι Σπαρτιάτες στα Φιδίτια. Το ποίημα αυτό έχει το εξής νόημα. Δεν ενδιαφέρει τον Κρητία να μας δείξει απλώς το πώς έπιναν, αλλά θέλει να μας πει γιατί το έπιναν και ποιος είναι ο σκοπός αυτής της τελετουργίας. Σας το διαβάζω σε μετάφραση δική μου. «Και τούτη συνήθεια, δηλαδή του να πίνουν κρασί, είναι καθιερωμένο σύστημα παιδείας στη Σπάρτη. Να πίνουν όλοι από το ίδιο κύπελο κρασιού. Να μην κάνουν προπόσεις χαριστικές αναφερόμενοι σε κάποιον ονομαστικά». Επιτρέψατε μου εδώ μια παρένθεση. Εννοεί το παιχνίδι του κοτάβου, το οποίο σας έχω περιγράψει σε προηγούμενη εκπομπή, που οι Αθηναίοι έπαιρναν το κύπελο, έχυναν ένα μέρος του ποτού σε μια λεκάνη, κάνοντας ταυτόχρονα και μια ευχή. Προχωρώ, ούτε να δίνουν το κύπελο κυκλικά από τα αριστερά προς τα δεξιά, αντίθετα προς αυτό που γινόταν στην Αθήνα. «Οι νέοι των Λακεδαιμονίων», λέγει ο Κρητίας, «πίνουν τόσο ώστε να οδηγούν τη σκέψη τους σε γελαστή ελπίδα και τη γλώσσα τους στη φιλοφροσύνη και στο μετρημένο γέλιο. Τέτοια πόση κρασιού είναι και στο σώμα ωφέλιμη και στη σκέψη και στην περιουσία και κάνει καλό στις ερωτικές σχέσεις και στον ύπνο που είναι το λιμάνι των μόχθων. Και η τέτοια μετρημένη πόση κρασιού εναρμονίζεται με την υγεία που είναι για τους θνητούς η πιο γλυκιά θεότητα και με τη σοφροσύνη που γειτονεύει με την ευσέβεια. Ο τρόπος ζωής των Λακεδαιμονίων έχει ομαλό ρυθμό, διότι τρώνε και πίνουν σύμμετρα προς τη φρόνηση, ώστε να είναι δυνατοί στους μόχθους. Και δεν υπάρχει κάποια καθορισμένη ημέρα που να γεμίζουν το σώμα τους με κρασί πίνοντας χωρίς μέτρο». Εδώ ο Κρητίας, αγαπητοί ακροάτες, υπονοεί την σπατάλη που έκαναν στο κρασί και στο φαγητό οι Αθηναίοι κατά τις εορτές των Διονυσίων που δεν ήσαν λίγες στην Αθήνα, τόσο στην πόλη όσο και στην Ήπεθρο. Και εκεί βρίσκαν την ευκαιρία, εποφελούμενοι από την άδεια που τους έδινε η γιορτή, να καταναλώνουν κρασί σε μεγάλες ποσότητες. Εδώ όμως επιτρέψατε μου να κάνω λίγο τον, όχι συνήγορο, αλλά θα έλεγα τον κατήγορο του διαβόλου. Ο Κρητίας είναι ολιγαρχικών τάσεων και πρότυπό του έχει την Λακεδαιμονίων πολιτεία. Και φυσικά τα λέγει αυτά όχι τόσο γιατί γίνονταν έτσι στη Σπάρτη, που μπορεί να γίνονταν αλλά και να μην γίνονταν, όσο για να ηθικοποιήσει κατά κάποιον τρόπο τους συμπατριώτες του Αθηναίους. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι γενικότερα όσοι έχουν δικτατορικές τάσεις κατά βάση είναι άνθρωποι ηθικολόγοι και θέλουν για να βάλουν σε τάξη τους συμπολίτες τους να τους φορέσουν κάποιο γύψο όπως γινόταν σε μια εποχή πριν από μερικά χρόνια και στην πατρίδα μας. Επειδή δεν είμαι διατεθειμένος να αποκρύψω τίποτε από ό,τι γινόταν στη Σπάρτη Και επειδή συμβαίνει να είμαι ένας παλαιός παιδαγωγός, δεν θα παραβλέψω και εκείνο που είχε σχέση με την σκληραγωγία και την μαστίγωση. Πρέπει να σας πω ότι το παιδάκι, το Σπαρτιατόπουλο, μέχρι την ηλικία των 12 ετών ευρισκόταν σε ένα προαγωγικό στάδιο. Αφότου όμως έμπαινε στην ηλικία των 12 ετών, τότε έμπαινε σε ένα πληρώστερο σύστημα αγωγής. Το Σπαρτιατόπουλο γινόταν Στρατιωτόπουλο. Αν μου επιτρέπετε, αυτός ο νεολογισμός. Η αυστηρότητα τώρα είναι μεγαλύτερη. Τα μαλλιά κόβονται κοντά. Τα ενδύματα γίνονται πιο ελαφρά για να μαθαίνουν να αντέχουν στο κρύο. Τα υποδήματα απορρίπτονται για να συνηθίσουν τα παιδιά να περπατούν ξυπόλυτα. Επίσης, αποβάλλονται τα ενδύματα στα γυμνάσια και στον ύπνο, που είναι και αυτός μια άλλου είδους άσκηση στην κακουχία, διότι ως τρώμα τα Σπαρτιατόπουλα χρησιμοποιούσαν όχι τα πουπουλένια, κατά κάποιον τρόπο στρώματα τα δικά μας, αλλά καλάμια τα οποία έκοβαν μόνα τους με τα χέρια τους από τις όχθες του Ευρώτα. Όλη η ζωή τους ήταν μια άσκηση σκληραγωγίας. Η σκληρότερη όμως δοκιμασία, την οποία υφίστατο ένας νέος στη Σπάρτη, ήταν η μαστίγωση μέχρι αίματος πρώτου ναού της Ορθίας Αρτέμιδος. Ο ναός της Ορθίας Αρτέμιδος βρίσκεται για τον επισκεπτόμενο στη Σπάρτη στο αριστερό χέρι, καθώς μπαίνουμε στην πόλη του Λικούργου και κατευθυνόμεθα προς δεξιά για να βρούμε το σημερινό κέντρο της πόλης. Στο αριστερό μας χέρι, καθώς κάνουμε κλίση επί δεξιά, υπάρχει μια κατηφοριά που οδηγεί στον όχι ιδιαίτερα ευπρεπισμένο χώρο του ναού της Ορθίας Αρτέμιδος. Αυτά πρέπει να προσέξουν οι νεότεροι Σπαρτιάτες, γιατί τον τουρισμό δεν πρόκειται να τον κερδίσουν με 300 χολιγουντιανού τύπου ταινίες, αλλά με τη σωστή προβολή των αρχαιοτήτων που έχουν διασωθεί στην πόλη τους. Και η εικόνα που παρουσιάζουν οι αρχαιολογικοί χώροι της Σπάρτης δεν θα τολμούσα να πω ότι είναι εξόχως ιδυλιακή. Προχωρώ τώρα σε μια άλλη διαδικασία. Ένα παιδί δεν μπαίνει στη διαδικασία της μαστιγώσεως εάν δεν υπάρχει μια προάσκηση η οποία στην δωρική γλώσσα λεγόταν φουαξίρ. Παρακαλώ προσέχτε, οι Σπαρτιάτες δεν μιλούσαν όπως μιλούσαν οι άλλοι Έλληνες. Ελληνικά ήταν και αυτά, αλλά ήταν τα δικά τους ελληνικά. Ο Ησύχιος, ο λεξικογράφος, μας λέγει ότι το ρήμα φουάδι σημαίνει σωμασκή, δηλαδή το φουαξίρ, που οι άλλοι Έλληνες θα το λέγανε φούασις, είναι ένα είδος σωμασκία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όπως μας λέγει ο ίδιος, επί της χώρας σωμασκία των μελώντων μαστιγούστε. Εδώ λοιπόν θα σας θυμίσω ένα παλιό παιδικό μας παιχνίδι που λεγόταν το λουρί της μάνας. Πάνω φαίνεται στο βωμό της Ορθίας Αρτέμιδος υπήρχε μια μεγάλη ποσότητα τυριού. Οι νεαροί Σπαρτιάτες πηγαίναν να το κλέψουν και κάποιοι άλλοι κρυμμένοι εκεί κοντά με μαστίγια τους περιλάμβαναν, όπως ακριβώς γινόταν στο παλιό εκείνο παιχνίδι που παίζαμε και εμείς σε κάποια χρόνια παλαιότερα. Θα μου πείτε, μα η μαστίγωση είναι βάρβαρο παιδαγωγικό μέσο. Θα σας εντυπωσιάσω λέγοντάς σας ότι η μαστίγωση είναι τόσο παλαιά όσο είναι και η παιδαγωγική. Και να μην σας ενοχλεί καθόλου αυτό, διότι και σήμερα ακόμη στα αριστοκρατικά σχολεία της Αγγλίας και της Ιαπωνίας συνηθίζεται τη μαστίγωση. Ως το 19ο αιώνα ήταν η συνηθισμένη τιμωρία σε όλους τους στρατούς του κόσμου, με εξαίρεση φυσικά τον ελληνικό στρατό και ιδιαίτερα το ελληνικό ναυτικό. Στο αγγλικό ναυτικό η μαστίγωση συνηθιζόταν μέχρι τον 19ο αιώνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Σπάρτη, πρέπει να σας πω ότι η μαστίγωση αρχικά ήταν τιμωρία των δούλων, αλλά δεν επιτρέπεται στους δούλους να δοθούν παραπάνω από 50 μαστιγώσεις. Ακολούθως Η τιμωρία αυτή πέρασε και στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους σε μια μορφή δοκιμασίας. Υπήρχαν δε και στην Αθήνα ακόμη οι λεγόμενοι μαστιγονόμοι, οι οποίοι ήσαν σε μια συνεχή συνεργασία με τους παιδονόμους για να καθορίσεται ο τρόπος που πρέπει να γίνει η μαστίγωση. Αυτό φυσικά γίνεται ακόμη και τώρα στην Αγγλία. Εγώ, ο καθηγητής, ο εκπαιδευτικός, θα καλέσω των ειδικών μαστιγοφόρων για να δώσει στον ατακτούντα ή απίθαρχο μαθητή τις αναγκαίες μαστιγώσεις. Περιτώ βέβαια να σας πω ότι το μαστίγιο δεν ήταν κάποιο κνούτο όπως νομίζετε. Και κλείνοντας, θα ήθελα ακόμη να παρατηρήσω πως πιθανώς όλα αυτά τα περί μαστιγώσεως να είναι διωγγωμένα, διότι στα χρόνια της ρωμαϊκής παρακμής, τα ελληνιστικά χρόνια κλπ, η Σπάρτη για να μπορέσει να ζήσει αναβίων ορισμένες παλαιές εορτές και εκδηλώσεις για να τις κάνει τουριστικές ατραξιών. Έτσι φτιάχτηκε και το θέατρο, αυτό που υπάρχει σήμερα στα ελληνιστικά χρόνια, και εκεί δίνονταν αναπαραστάσεις των παλαιών εορτών, όπου φυσικά η μαστίγωση είχε την μεγαλύτερη, ας το πούμε, επιτυχία, επειδή οι άνθρωποι εξακολουθούν και σήμερα να ρέπουν στο αίμα, ειδικότερα δε στις ρωμαϊκούς χρόνους, όπου το αίμα ήταν το συνηθισμένο θέαμα των πολιτών, όχι μόνο των Ρωμαίων, αλλά όλης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Συνεχίζω αυτά που σας έλεγα σχετικά με τη μαστίγωση. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και κάτι, ότι όλα αυτά ήταν μέρος μιας θρησκευτικής τελετής. Το Σπαρτιατόπουλο περνούσε από τη δοκιμασία αυτή και εφόσον άντεχε έμπαινε στην κατηγορία των ανδρών. Αν δεν άντεχε, δεν έμπαινε στην κατηγορία των ανδρών. Συνεπώς δεν γινόταν Σπαρτιά της πολίτης, δεν έμπαινε στην τάξη των ομοίων. Έτσι πάρα πολλά παιδιά, για να μην υποστούν την ταπείνωση να αποβληθούν από την τάξη του πατέρα τους, προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να αρνηθούν την περαιτέρω μαστίγωση. Να λάβετε υπόψη σας όμως ότι σε θρησκευτικές εκδηλώσεις μέχρι και σήμερα η μαστίγωση είναι συνήθεια. Δεν ξέρω αν έχετε δει το πώς μαστιγώνονται στην Ισπανία, ιδιαίτερα τις ημέρες του Πάσχα, πώς μαστιγώνονται στις Φιλιππίνες, αυτομαστιγώνονται δηλαδή, αλλά μια συνήθεια τέτοια ταταρική σε θρησκευτικές τελετές έχει μεταφερθεί τώρα και στην πατρίδα μας, και βλέπουμε σε κάποιες ιδιαίτερες θρησκευτικές εκδηλώσεις μουσουλμάνων κάποιους Τάταρους, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα μέρη της Αττικής, στον Πειραιά κυρίως, να μαστιγώνονται και να γίνονται δημόσιο θέαμα προς μεγάλη ικανοποίηση των καναλιών, οι οποίοι προσφέρουν ασφαλώς το τηλεοπτικό κοινό το απαραίτητο οπτικό έδεσμα σε αίμα. Θα μου πείτε, μόνο με αυτά μεγάλωναν Σπαρτιάτες. Αυτά ήταν τα θεάματά τους. Αισθητική καλλιέργεια οι Σπαρτιάτες δεν είχαν. Δεν είχαν καμιά άλλη γενικότερη μόρφωση. Αυτή η αντίληψη κυριαρχούσε μέχρι πρόσφατα, αλλά ευτυχώς έρευνες ξένων κυρίως επιστημόνων έχουν ανατρέψει την αντίληψη αυτή, έτσι που να διατυπώνεται σήμερα από σοβαρούς ιστορικούς ότι το Σπαρτιατόπουλο διδασκόταν ίσως περισσότερα από ό,τι μπορεί να διδάσκονταν τα Ελληνόπουλα σε άλλες ελληνικές πόλεις, με εξαίρεση φυσικά την Αθήνα. Τι μάθαινε δηλαδή το Σπαρτιατόπουλο? Το Σπαρτιατόπουλο είχε περισσότερη πληροφόρηση, ενημέρωση για το παρελθόν από ό,τι είχαν οι υπόλοιποι Έλληνες. Διότι μέσα στο πλαίσιο της αγωγής ήταν υποχρεωμένα τα Σπαρτιατόπουλα να απομνημονεύουν ειδικά αποσπάσματα από τα ομηρικά έπη, κυρίως από την Ιλιάδα, να απομνημονεύουν στίχους του Τυρταίου και επίσης τραγούδια δικά τους που υμνούσαν τα κατορθώματα των παλαιών ηρώων της Σπάρτης. Με τον τρόπο αυτό πιθανώς να έχουν διασωθεί στη μνήμη των νεότερων Σπαρτιατών τα κατορθώματα των παλαιότερων, και από αυτά πήραν στοιχεία οι ιστορικοί, πάντως όχι Σπαρτιάτες, που μας έγραψαν τα ιστορικά δρόμενα της αρχαίας Σπάρτης. Από μουσική τώρα, οι Σπαρτιάτες μάθαιναν πιθανώς περισσότερα από όσα μάθαιναν όλοι οι Έλληνες. Η Σπάρτη ήταν το μεγαλύτερο μουσικό κέντρο της ελληνικής αρχαιότητας. Εκτός από μουσική, το Σπαρτιατόπουλο μάθαινε και όρχηση. Όρχηση είναι ο χορός. Οι Σπαρτιάτες ήσαν οι καλύτεροι χορευτές του αρχαίου κόσμου. Λέγεται μάλιστα ότι ο περίφημος κατοϊταλικός χορός, η Ταραντέλα, δεν έχει κάποια σχέση με εκείνο το ζουζούνι, όπως λένε οι σημερινοί Ιταλοί, αλλά είναι χορός του Τάραντα που ήταν αποικία των Σπαρτιατών. Τώρα, από τα μουσικά όργανα, οι Σπαρτιάτες μάθαιναν τον αυλό και την κιθάρα. Όμως σε ένα χωρίο της Λυσιστράτης μαθαίνουμε ότι μάθαιναν να παίζουν και τον άσκαυλον, αυτό που στην Κρήτη ονομάζουν ασκομαντούρα, δηλαδή το φουσκωμένο ασκί, με την πολυκάλαμη σύρικα. Είναι αυτό που οι Σκοτσέζοι λένε σήμερα πίπιζα. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της μουσικής στην στρατιωτική ζωή των Σπαρτιατών? Έχουμε εδώ δύο εκπληκτικές μαρτυρίες. Η μία είναι του Θουκυδίδη και η άλλη είναι του Πλουτάρχου. Σας διαβάζω πρώτα του Θουκυδίδη, που είναι βέβαια παλαιότερο, σε μία μετάφραση δική μου. Οι Λακεδαιμόνοι, λέγει, προχωρούσαν στη μάχη αργά, ρυθμίζοντας το βηματισμό τους σύμφωνα με τον ήχο της μουσικής πολλών αυλητών που κατά τα στρατιωτικά νόμιμά τους είχαν δική τους θέση μέσα στο στράτευμα. Και η μουσική αυτή δεν είχε χαρακτήρα θρησκευτικό, αλλά σκοπούσε στο να βαδίζει ο στρατός σύμφωνα με το ρυθμό, για να μην διασπαστεί η παράταξη όπως συνήθως γίνεται κατά τις προελάσεις του στρατού. Προσέξτε, έτσι γινόταν ως τη νεότερη εποχή, δηλαδή ως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μερικώς και ως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα σκοτσέζικα τάγματα προχωρούν στη μάχη ακόμη και σήμερα υπό τους ήχους της σκοτσέζικης γκάιντας, της σκοτσέζικης πίπιζας. Ακόμη πιο παραστατική είναι η εικόνα που προσφέρει ο Πλούταρχος. Ενώ ήδη φάλαγγα των Λακεδαιμονίων είχε παραταχθεί ώστε να τη βλέπουν οι αντίπαλοι, ο βασιλιάς θυσίαζε μια μικρή αίγα, μια κατσικούλα, χήμερα την λέγει ο Πλούταρχος, και έδινε εντολή σε όλους να στεφανωθούν και στους αυλητές να παίξουν το Καστόριον Μέλος, δηλαδή ένα τραγούδι που ήταν ύμνος στον Κάστορα, Κάστορ και Πολυδεύσκης, η δίδυμη αδερφή της ωραίας Ελένης, που είναι οι σπουδαίες θεότητες Σπάρτης. Συγχρόνως, λέγει ο Πλούταρχος, αυτός άρχιζε να ψάλει τον εμβατήριο Πεάνα, έτσι που η παρεχόμενη εικόνα να είναι επίσημη και εντυπωσιακή, καθώς οι στρατιώτες βαδίζουν σύμφωνα με τον ρυθμό του αυλού. Και ούτε κενά μεταξύ τους άφηναν στη φάλαγγα, ούτε ταράσσονταν, αλλά μεγαλύνη και ευθυμία οδηγούνταν στον κίνδυνο. Με άλλα λόγια, η μουσική προσέφερε συνοχή και ταυτόχρονα τόνωνε το ηθικό τους, προσθέτω εγώ. Η μουσική δασκαλία χρειαζόταν ιδιαίτερη φροντίδα και σε αυτή δεν ασκούνταν μόνο οι νέοι αλλά και οι νέες. Έχουμε μια πληροφορία από τον Αλκμάνα για δύο κορίτσια τα οποία τραγουδούν υπό την καθοδήγηση μιας χορηγού, θα λέγαμε αν μιλούσαμε αθηναϊκά. Ο μουσικοδιδάσκαλος όμως στη Σπάρτη διδάσκει μόνο μουσική και όχι γράμματα, όπως συνέβαινε στις άλλες ελληνικές πολιτείες. Έτσι λοιπόν, υπό το φως των νέων μαρτυριών, δείχνει πως η Σπάρτη είχε να επιδείξει μια τεράστια μουσική παράδοση. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς του αρχαίου κόσμου, ο Τέρπανδρος, που έζησε τον 7ο αιώνα και κατά την παράδοση γεννήθηκε στην Άντισσα της Λέσβου, αφού διέπραξε κάποιο έγκλημα κατέφυγε στη Σπάρτη. Περνώντας όμως από τη Μικρά Ασία, επινόησε ένα νέο μουσικό όργανο που λέγεται βάρβητος. Η βάρβητος είναι ένας τύπος λύρας, ίδιες περίπου χορδές και συχνά υποκαθιστά την λύρα, η οποία είναι και δύσκολο μετάφερτη. Κλήθηκε στη Σπάρτη, λένε, για να κατευνάσει τα πνεύματα και τα πάθη που είχαν ξυνθεί μετά τον Δεύτερο Μεσσηνιακό Πόλεμο, και λένε ότι νίκησε τότε στον μουσικό αγώνα των Καρνίων που μόλις τότε είχαν συσταθεί. Τα Κάρνια ήταν μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της αρχαίας Σπάρτης. Προσωπικά δεν είμαι ο καταλληλότερος για να εκφραστώ ή τουλάχιστον να εξηγήσω τις μουσικές επινοήσεις του Τερπάνδρου. Εκείνο το οποίο εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω με τις ελάχιστες μουσικές γνώσεις που έχω είναι ότι ο Τερπάνδρος ξέφυγε από τους απλούς και μονότονους μουσικούς τρόπους και επιζήτησε συνθετότερους. Και την μουσική την κατέγραφε με ειδικά σημεία, με άλλα λόγια είχε βρει έναν μουσικό κώδικα τύπου σολφέζε όπως έχουν οι σημερινοί μουσικοί. Ο Τερπάνδρος έχει υμνήσει με έναν ιδιαίτερο εγκομιαστικό τρόπο τη Σπάρτη, στην οποία λέγει, σας το διαβάζω στα αρχαία ελληνικά. Ένθα. Εχμάτε νέων θάλλη και μόσα λίγια και δίκα ευριάγια καλών επιτάρωθος έργων. Σας το μεταφράζω. Στη Σπάρτη όπου θάλλει το πολεμικό πνεύμα των νέων και η καλή φωνή μουσα και η δίκη η πλατίδρομη η αρρωγός των καλών έργων. Αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Στη Σπάρτη ήταν κι άλλοι, πολλοί, από πολλά μέρη. Ο Αρίων ο Μυθυμναίος, ο Ευρετής πιθανός του Διθυράμβου και ο Λέσβιος Περίκλητος, αυτή τον 6ο αιώνα. Ήταν τόση η εκτίμηση που έτρεφαν προς τη μουσική Σπαρτιάτες, ώστε πάντα προσέφεραν το βήμα στους απογόνους του Τερπάνδρου. Ένας άλλος σπουδαίος μουσικός που ήρθε στη Σπάρτη ήταν ο Θαλίτας από τη Γόρτινα της Κρήτης. Μελοποιός που κατά την παράδοση έζησε στα χρόνια του Λικούργου και στον οποίον εσφαλμένα μάλλον αποδίδεται η επιγραφή της Γόρτινας. Επίσης σημαντικός, με έντονη παρουσία στη Σπάρτη ήταν ένας μουσικός, ο Αλκμάν, που καταγόταν από τις Σάρδεις της Λιδίας. Ήταν εχμάλωτος και η εχμαλωσία τον έφερε στη Σπάρτη, έτσι που τόσο πολύ να δεθεί με την πόλη αυτή ώστε να ονομαστεί Λάκκον. Και είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη χωρική ποιή στροφές αντί των απλών στίχων. Επίσης δοξάστηκε και ένας πολύμναστος από την Κολοφόνα, ο οποίος συνέθεσε για τους Λακεδαιμονίους έπι αφιερωμένα στον Θαλίτα. Και ο Πλούταρχος, μεταξύ των θεμελιωτών της σπαρτιατικής μουσικής, αναφέρει και τον Σακάδα τον Αργίο, έναν περιώνυμο μουσικό που τρεις φορές ενίκησε εις τα Πίθια.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.